Притиснат от общественото мнение и предложението на Русия за Сирия, Обама натисна паузата на военните удари срещу Дамаск, но става категоричен, че Съединените щати трябва да накажат Асад. Защо сметките за ток не намаляха въпреки 5%-ното поевтеняване, ще проверяват депутати. И избраниците от ГЕРБ започват работа в парламентарните комисии.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Новия модел за ценообразуване на електрическата енергия и ефектите от прилагането му ще бъде обсъден на съвместно заседание на парламентарните комисии по енергетика и за взаимодействие с гражданските организации. Въпреки че цената за битовите потребители бе намалена с около 5% от началото на август, през септември някои потребители бяха изненадани от фактурите си. Още тогава управляващите заявиха, че ще потърсят обяснение от електроразпределителните дружества за случилото се. Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за промени в закона за народната просвета. Те приеха предложенията и на Коалиция за България и на ГЕРБ. Те включват интегрирането на децата със специални образователни потребности и предвиждат комбинирана форма на обучение – дневна и индивидуално обучение. Министерството на образованието и науката подкрепя предложените промени, както и ресорната комисия по образование към Народното събрание. Парламентарната група на ГЕРБ предложи, парламента одобри да бъде попълнен състава на всички постоянни парламентарни комисии и една временна с депутати от партията на Бойко Борисов. Преди есенната сесия на Народното събрание от ГЕРБ обявиха, че ще влязат и ще работят комисиите. Председателят на 41-я парламент Цецка Цачева става член на три комисии. Временната за изработване на нов изборен кодекс по енергетика и по правни въпроси. Красимир Ципов и Даниил Кирилов също влязоха в комисията, която изработва промени в изборния кодекс. Бившият шеф на НАП Красимир Стефанов беше избран за член на антикорупционната комисия. Освен тези комисии, от ГЕРБ излучиха свои представители и в другите парламентарни комисии. Те ще са само редови членове и няма да заемат ръководни постове в тях. Малобройно шумен протест съпутства началото на днешното парламентарно заседание, като за пореден път на него се чуха призиви за оставка на правителството. Очаква се защитниците на управляващите да се съберат повод на традиционния си контрапротест пред президентството. Случаят Делян Пеевски за ДПС е изчерпан, а политическите реалности в България не могат да бъдат сведени до един казус още повече, когато той е изчерпен. Това заяви пред BTV лидера на ДПС Лютви Местан. Коментара му идва два дни след като председателя на БСП Сергей Станишев обяви, че кандидатурата на Пеевски за председател на ДАНС, която постави началото на мащабните граждански протести, е била предложение на Движението за права и свободи. Много силно се надявам господин Станишев да е имал предвид единствено безспорния факт, че два мандата господин Пеевски е депутат от ДПС. Аз няма да споря с Станишев, още по-малко задочно. Решението беше обща политическа отговорност, заяви още Местан. Той припомни интервюто на премиера Пламен Орешарски, в което той обяви, че не помни кой е направил предложението. Орешарски каза, че предложението е съвместно и е предмет на обща отговорност. Той не помни, защото този аспект не е релевантен, обясни Местан. Става дума за един добре премислен сценарий за непрекъснато връщане към казуса Пеевски. Темата Делян Пеевски е приключена тема за ДПС, защото в резултат на публичната реакция той дори не стъпи в длъжност, подчертаващ партийния лидер. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не вярва почетния председател на ДПС Ахмед Доган да е посочил Делян Пеевски за шеф на ДАНС. По думите му по-скоро това е направил председателя на левицата Сергей Станишев. Куларите на парламента бившият премиер допълни, че Пеевски е разбрал какви проблеми щеше да има, ако беше останал на поста. Чуйте какво още каза лидера на ГЕРБ.
Аз мисля, че господин Пеевски сега е разбрал всъщност, че ако му беше приета от парламента кандидатурата, щеше да има много големи проблеми за него самия, защото щеше буквално да бъде използван от двете партии, от БСП и от ДПС и в случая и да бъде каран да им върши мръсната работа. И всъщност те така и оправдаха предложението си за назначение. Мисля, че сега, когато панически бягат от него и Станишев и Местан, ще си направи своите изводи. За какво са го предложили?
Вие имате ли своя информация? Кой в крайна сметка посочи този човек за шеф на ДАНС?
Ами те самите не знаят вече. Винаги съм казвал, колкото и да ми е носило негатив това, че Ахмед Доган е от най-добрите политици на прехода. Не вярвам господин Доган да направи такова предложение, знайки какво ще се случи в последствие. За разлика от другите, той е човек, който може да предвижда. повтарям, винаги съм утвърдял, колкото и негативи да ми е носа. Според мен е най-вероятно на Станишев. Защо? Защото той излезе тогава и каза, че това е човек, който ще свърши някакви работи, които са нестандартни. Под нестандартни работи в една служба като там се разбира нещо извън закон. Затова аз считам, че Станишев вече почти всичките му действия са извън закон.
Сирийка е настанена в АГ отделението на Сливенската болница доктор Иван Селимински. Пациентката е докарана вчера от село Баня, уточниха от болницата. Тя е бременна в 26-та седмица и получила кървене. Лекарите са успели да я стабилизират. Състоянието е добро. Изключително важно е България и Европа да имат единна позиция по въпроса с кризата в Сирия, смята държавния глава Росен Плевнелиев. На започналата в София 11-та международна конференция за сигурността в Югоизточна Европа, Плевнелиев заяви, че заплахите за националната сигурност трябва да се разглеждат колективно. По думите му, към момента позициите на президентската институция и на правителството показва се Сирия са много сходни и до края на следващата седмица ще има единна позиция по темата. Президентът коментира и свикването на консултативен съвет по национална сигурност и подчерта, че като президент следи внимателно глобалната ситуация, която според него е изключително динамична и променлива.
Когато преди 3 седмици казах, че е добре да има дебат в парламента, имах именно предвид, че България трябва да има единна позиция. Същевременно днес ние имаме много най-различни позиции на различни политици, различни интерпретации на единия към другия, а виждате как световната демократична общност застана ясно. Радвам се, че Европейският съюз постигна в Вилнюс единен глас, обща позиция и нека да си дадем сметка, че това, което беше изразено от върха, Върховният представител по външната политика на Европейския съюз Катрин Аштън беше следното. Извършено е престъпление срещу вечеството. Необходим е решителен отговор на това безобразие и престъпление. Искам категорично да заявя, че днес отново вярвам, че когато казах пред цялата нация, че ще намеря подходящият момент и време, за да свикам Консултативен съвет по национална сигурност, съм бил прав. Защото видяхте колко много динамично се променя средата всеки ден. Ако ние бяхме свикали Консултативния съвет по национална сигурност при първият призив за неговото свикване, днес щеше да сме в една доста неизгодна позиция. Имаме много сходни позиции с правителството, с министъра на външните работи, с министър-председателя по оценката и участието на в България във връзка с кризата в Сирия. Убеден съм, че следващата седмица на ниво президент и правителство ще има обща позиция.
Росен Плевнелиев коментира и разследването на атентата Бургас. По думите му, случая е бил изключително тежък за разследване, но в момента експертите са на финална фаза за подготовка на предявяване на обвинения. Тази връзка президента посочи, че българските служби за сигурност се интегрират все по-умело и все по-ефективно в евроатлантическото семейство. Президентът на Съединените щати Барак Обама призова Сената да отложи гласуването за военна намеса срещу Дамаск, за да даде време на Русия да убеди режима на Башар Асад да предаде всичките си химически оръжия. Дългоочакваното си обращение към нацията, президентът бе категоричен, че режима на Асад е използвал химическо оръжие. Въпросът е сега да разберем дали Съединените щати и международната общност са готови да се изправят пред това. Според Обама, други тирани няма да се поколебаят да използват отровен газ, ако видят, че Съединените щати не действат в Сирия. Като пример, Обама посочи Иран, който ще се почувства поощрен, ако Съединените щати не вземат ясна позиция срещу използването на химически оръжия. Според президента, Алкаида само ще стане още по-силна, ако види как невинни хора са обгазявани в Сирия, без това да предизвика глобален отговор. Обама подчерта, че дори ограничени американски удари ще изпратят послание на Асад. Целево нападение ще накара Асад да си помисли добре преди да използва отново химически оръжия, добави президента и обеща, че няма да има стъпване на американски войници на сирийска територия, нито безкрайна операция или въздушни удари срещу Сирия. Обама подчерта, че предпочита дълбоко в себе си и мирно решение на сирийската криза и посочи, че вижда окуражаващи признаци в тази насока. Ето защо той е дал указания на държавния секретар Джон Кери да обсъди с руския си колега Сергей Лавров руското предложение за сирийските химически оръжия. Обама е помолил и Конгреса да отложи вота за Сирия, за да се даде път на дипломацията. Президентът увери обаче, че ще продължи да работи с Франция, Китай, Великобритания и Русия за резолюция в съвета за сигурност на ООН, призоваваща Асад да предаде химическите си арсенали. Той обаче предупреди, че понякога резолюциите или осъдителните изявления не са достатъчни. Президентът добави, че е прекалено рано да се каже дали инициативата на Русия ще бъде успешна, но според него тя имала потенциала да премести оръжията от Сирия, без да се налага използване на сила. Във всеки случай Обама поясни, че е наредил на американските военни да запазят готовност за натиск върху Асад и да са готови да действат, ако дипломацията се провали. Съединените щати почитат жертвите на терористичните атентати от преди 12 години. На 11 септември 2001 два самолета, похитени от терористи, се врязоха в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк и ги сринаха до основи. Трети самолет се вряза в сградата на Пентагона, а четвърта машина не успява да достигне целта си само благодарение на намесата на пътниците, влезли в схватка с похитителите, но се разбива щата Пенсилвания. При атентатите загинаха 2977 души. Основната възпоменателна церемония в Нью-Йорк по време на вече създала се традиция. Тя се изразява в прочитане на глас на имената на жертвите, както и на имената на шестимата загинали по време на атаката срещу кулите близнаци през 93-та. Четенето прекъсва в минутите, в които втори самолет се врязва в южната кула на Световния търговски център. При врязването на третия самолет в Пентагона, в часа на рухването на двете кули и в часа на падането на самолета Пенсилвания. Както и миналата година, на церемонията няма да има политици, дори кмета Майкъл Блумбърг няма да присъства. Вечерта два лъча ще озарят небето на Нью-Йорк над мястото, на което се издигаха кулите близнаци. Преди две години там беше открит мемориал за жертвите, който вече е бил посетен от над 10 милиона души. Възпоменателни церемонии ще има и в Пенсилвания, както и сградата на Пентагона. Там в нея ще участват президента Барак Обама и министъра на отбраната Чак Хейгъл. Сигнали за неприятни миризми в Пловдивския район Тракия подадоха в Дарик притеснени граждани. Зловонието се разнася още от снощи, а проблема периодично се появява от години. От регионалната инспекция за околна среда и води съобщиха, че са извършили проверка по множеството сигнали в различни райони на града. Те са посетили и някои от обектите, сочени от жалбоподателите, като вероятен източник на неприятните миризми. Експертите са констатирали, че градската пречиствателна станция не е източник на миризмите. Към момента не е ясен причинителя на зловонието. Проверката продължава и днес с участието на представители на ВИК Пловдив и районните администрации. Трус от 2,3 по Рихтер във Велинград. Земетресението е регистрирано към 3 часа през нощта на 9 км югоизточно от града. С нощи около 22.30 друго земетресение с магнитуд 3,5 е усетено в Кърджали. Люлеенето е продължило няколко секунди. Няма данни за пострадали и щети. Това бяха обедните новини на Дарик след рекламите и прогнозата за времето.